man kan dra det här ut i det unödvändiga lange, men mitt poäng är att ansvaret och de praktiska ting i huset måste läggas på barna. Det måste skapas en förväntning i atmosfären igen av att barna skönner att det är slut. Är du enig i det? Ja, jag menar en självfråga. Hvis et barn sitter etter de har spist det, eller går fra bordet sitt, tar på maten, går ut og leker, så står det hele, står det alt efter dem. Hva er det for noe? Jeg skjønner ikke sånt det. Jeg personlig begriper ikke sånt for alle. Det skulle bare mangle at ikke barna skulle rydde opp alt etter seg. De kan jo rydde opp. De er veldig dyktige. For eksempel hvis jeg, og det er en annen teknikk som jeg benytter meg av, og som min kone benytter seg av, det er hvis vi sier jeg kommer hjem klokken da og da, skal vi ha det litt festlig, vil dere lage til en spesiell anledning. Det er fantastisk hva de kan. Det er lys og det er skygger og det er det er alt sammen der altså, og det er den deiligste mat, og det er satt opp, og det er varmt og det er kaldt, og det er det er så fint. Og jeg pleier å si til min kone, er det noe disse ungene ikke kan? Her får overbevise min kone, altså. Men du ser at kvinnen har så vanskelig for å slippe det der, man skal slippe ungene til. Og så ikke bare når det er pest, men at det skal forventes at de gjør alt det som er nødvendig å gjøre, som ikke er for tungt eller for slitsomme, som stresser dem. Fra da til da, må ikke stresse barna. Det sier seg, vi knekker bygget, det sier seg. Man må alltid legge burde på barna, og barn i dag har ikke burde nok, og det er den største sykdom. Og skaper glede og innsatsvilje og fellesskapsfølelse. Det, hvis vi tar det fra barna, så har vi tatt alt, vi kan gjerne ha resten. Det er ikke noe å ha. Det er en sånn forvokst baby på 20-25 år, som kommer inn i livet, vet du, og ikke, ja, vi vet hvordan det er. Elwald sier det sånn, skjematisk. Hun sier man har barndommen. Det er, det beskriver seg en fake praksis. Man har barndommen hvor ansvaret er lik null. Det er bare barn, baby, stakker. Så kommer ungdommen, og da blir man behandlet som voksen. For man er jo fysisk voksen, og man kan jo stifte familie, man kan jo få unger om man vil. Så man blir sett på som voksen. Men samtidig kan man ikke bare ansvar, har ikke tid til å begynne skole, så det går sånn opp og ned. Man blir sett på som voksen i en situasjon, som baby det neste. Og man er stort sett på det samme plan. Og så plutselig er man voksen og har tatt eksamen, ikke sant? Og får man stilling etter utdannelse, bærer ansvar og har hundre under seg. Og så bare det, og der sier hun bare at mange faller ned og slår seg og reiser seg ikke mer. Og det er sant for 10.000 av mennesker i moderne verden. Hvert eneste år av mennesker som ikke kan. Vi kjenner alle de som blir, som antisten sier, som blir etter på veien. Men andre, hva er det de sier? At de er litt dårlig tilpasset i miljøet og så videre. De bor i Kristiania i København, mange av dem. Og så er det slik at man da er ferdig med dette her veldig midt i livet, manndommen, så er man plutselig gammel, pensjonert. Så sitter man der og sturer og dør. Og en sånn tenkning, eller en sånn praksis som ikke vi har for våre barn, hva er det vi er etter? Jo, sier Elwald, så alt ansvar som barnet kan bære, ungdommen skal bære, skal legges på dem hele tiden, så de vokser fra sin barndom og gjennom hele livet, og at de slipper byrder etter hvert som kreftene forsvinner, og at de i moden og mett av daglig går i sin grav med livsglede, omsorg, kjærlighet og samhørighet. Alt det har vi berørt vår slekt, berøvet vår slekt. Og jeg synes ikke det er tragisk. Hvis du vil gjøre noen glad, hvis du tror du gjør noen glad ved å ta fra dem skaperglede, ansvarsfølelse, fellesfølelse, så tror du feil. Det sier det, du gjør det med bjørnetjeneste, du aner ikke hvor mye ondt du gjør det. Det er så mange ulykkelige mennesker, ufri med seg selv og utilfreds og usammenheng, de får ikke noen ting til. Det flyter og flyter år efter, og du får ikke livet til, fordi en vei sier du må ikke ha brå overganger mellom barndom og ungdom. Hva har du plötsligt ett barn, jaha, du fyller år i månad i ungdom, ja? Konfirmation, ja. Och då kommer det här med examen och färdes ut i livet, och så är det bra övergång mellan ungdom och mandom, och så är det en bra övergång mellan kliniskt i livet och så avslutning och pension. Det ska allt vara på denna måten här, förstår vi det? Och hvis du har ytet så mycket på denna måten, så har du bara ytet det plus allt det här på en annan måten. Det blir så mycket mer ut av livet. Och det är av alla grunder, sociala, psykologiska, medicinska, vad du vill, du kan nämna vad du vill analysera, för vilken som helst vinkel du önskar. Det kommer alltid ut med det bästa resultatet som du gör det, från livets tänkning. På basen av livets tänkning, förstår du? Därför borde engagera sina barn, har jag sagt kort, det ideella är det vi sa förut, som är anbefalt adventisterna att söka, och det får löfte om att Gud vill hjälpa dem till att finna städer på gröna fläckar omkring i det gröna, omkring och utanför byarna. Och familjen grosch, det heter det, dyrker sitt eget och underhåller sig själv. Det är en väldigt gunstig situation för att lära alla dessa läxor. När det inte är tillgängligt måste vi göra det bästa ut av situationen, och det är att lägga allmindeliga burder på barnet som den största självföljningen hela tiden efter världen vi vuxer till, och då vi overtar. Och jag kan inte se lys i att en husmor ska stå och laga mat och vaska upp och göra det dag efter dag efter dag, år efter år för dessa unga. Jag förstår inte att ungen inte ska göra det. Det är för mig helt obegripligt. Begriper du det? Jag kan inte begripa det. Nu ser jag för hård, min kone ser jag lite för hård.
Vad ska man då ungen göra i sin fritid när de inte arbetar hjemme och inte går på skolan? Eller ska de arbeta som de hjemme?
Nej, alltså, barna må vara fri. Och det är det tid till. Det är dessa jobben som var skapade och inte hade 10-15 minuter. Stöva av ett gul med en stövsuger idag. 2-7 minuter. Det är ju ingenting alltså.
Du har ju lång dag, vet du.
Det är en lång...
Man kan åka en för det som tiden
idag. Ja, man måste ta hänsyn till det. Man måste ta hänsyn så man inte lägger burde på barn som blir stressas. Tycker att barnen kommer hem till åren och sånt. Det måste inte stressa barnen. Men det måste... Alltså, jag kan inte svara på det. Det är 1000 spörsmål där. Det är bara principiellt och generellt att tala om det. Det måste tillåta mig att göra i en sån situation. För jag kan inte svara. Du måste ta hänsyn till att barnen inte följer sig bebyrdet och stresset, och de tränger en massa frihet. Eller vad säger jag, att barnen mens de är små ska vara fri som namn och löpa ut, inte sant, utan bekymring i perioder av, sin, av dagen. Så de inte binder dem igen och i inneluft och allt det där. Ut, få dem ut av huset och låt dem vara fri och glad och lycklig med sin lek. Men du må aldrig låta dem lösa i den betydningen att de inte följer att det är någon som pådrycker dem. De ska ha en ansvarsförelse. Jag kunde ta ett exempel från min egen barn och hur stark den kan bli. För de, som jag nämnde förr, vi var nött till, dyra nödvändighet måste vi passa på tingene. Och jag hade, var uppdrag till att jaga kyrne hver sommermån upp utanför överste inhägning uppe i åsene. Och måtte hämta den hver kväll. Det var inte en stor jobb. Jag måtte löpa 200-300 meter över vallen. Vi bodde nere i bygden. Sen 200-300 meter upp i lin måtte jag löpa. För jag, det var ingenting för mig. Jag löpte på en festlyse tur. Om det är en farlig fart, jag hade det väldigt moro. Men det var min jobb. Och hvis inte jag tog kyrna upp och inte tog dem ner, så blev de verkligen tagit upp eller ner. Det var pålagt mig, aldrig någon som har sagt det, men det har jag vuxit in i. Och jag husker en gång att jag stod på Finnsnes, var 5 kilometer från mitt hem och på fotbollsplan på Finnsnes, och såg på en fotbollskamp. Helt uppslut i hur det här skulle hända. Och mitt i kampen såg jag, kyrne! Och jag husker, uten, det var samma sekund varje gång, och jag löp igen. Nonstop, jag löp 5 kilometer hem och löp upp i lia, hände gjort igen på tiden. Jag måtte aldrig fangas levande i det, att jag inte har gjort en plikt. Och det har aldrig någon sagt till mig, alltså, men så ingår det i mig. Alltså, jag var helt chockerad att jag kunde stå där, och det var faktiskt så mycket. Jag har bara så många minuter igen, vet du. Och jag var helt sprängd, jag var röd i hodet och pum, 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 och stryker ner, typ, vet du. Alltså, tror du att det är sunt? Ja, jag löper tunn, man kan inte så sunt. Men att den ansvarsfölelse, den är sund. Och ved det barn som inte får den ansvarsfölelse. Educate from the standpoint of conscience. Utanför ett samvittighetssynspunkt. Lägg burder på människorna Og lær dem å bære byrder, da gjør du dem livets store tjeneste. Så kunne dere komme med 1000 praktiske eksempler på hvordan man engasjerer barn. Hvis min kone var her, så kunne hun si igjen, så må du ikke si mer, for du er aldri hjemme, du vet ikke hva som skjer hjemme. Vi gjør 1000 ting som du aldri har hørt om og heller ikke sett. For jeg er så lite hjemme at jeg burde egentlig ikke si så mye. Men jeg tillater meg å si så mye, så er det bare fordi jeg mener det er korrekt å si det sånn måte. Men min kone tar vare på alle ting og gjør det glimrende. Når jeg sa at hun er litt sånn for snill i det, så tror jeg det er en tendens hos kvinner til å være sånn litt bløte, sånn mor, omsorg, og det er noe veldig varmt og fint ved det, men du må passe på, du trenger en sånn kaldt mannfolk i huset, rydde opp en gang i land, så jeg får det.
Men et problem jeg synes er vanskelig, det er hvordan velge venner til barnet. Man sier at det skal være ute og leke, vel?
Ja, det var ikke vårt tema i dag, men det spurte, men vi kan si kort hva vi praktiserer, ikke fordi det er det eller, men vi praktiserer stort sett å si, barna er alle noen steder som ikke vi vet hvor det er, og vi sier også hva de gjør, men vi forsøker så langt som mulig å få barna til oss, så de leker hos oss og rundt vårt hus, så vi har øye med dem. Og det har gått veldig bra, slik at når vi kjenner barna godt, og de har vært hos oss og spist hos oss og bodd hos oss og sovet hos oss og lekt rundt huset, så har vi lært mange ting som vi vil lære de barna. Da vet vi bare til at de går til hjem og hva våre barn skal gå med på, og så har vi latt barna bli ut med dem etterpå hjem til dem. Men det har ikke vært 100% vanntett det der, men det er det vi arbeider etter, og det har gått noenlunde bra. Men så er det det at jeg vet jo ikke hva som skjer bak min rygg, altså, men det, vi forsøker å holde kontroll med det på den måten der. Og jeg tror et godt svar på det er å få barnas kamerater hjem til deg, så du får sjekket dem og får tatt dem i skole. Jeg tror du kommer tid på det. Det er en måte vi må bli tryggere på. Er du enig i det? Stort sett. Skulle du være enig i det? Jeg tror ikke vi skal bruke mer tid på engasjement der. Bare snakke om en ting til. Og så få litt luft i mellomtiden. Ja, vinner så åpne, men kanskje fordi jeg står oppe så varmt. Jeg har så mye på meg i morgen til deg.
Har ikke du sånn her vindvarmtifte som du kan skru og varme, som kan stå og blåse litt?
Ja, ikke så farlig, ikke så det vi overlever nok, men... Det er noe som jeg vil si generelt om terapi. Nå er det å si at vi snakker om ideelle forhold, men så har vi alle sammen barn som vi ikke alltid makter, og vi har barn som er vanskelige. Barn som er nervøse, barn som er ulydige, barn som er rett og slett umulig og ondsinnet og kranglevond, og som ingen, hverken lærer eller foreldre eller nabolag, kan hanskes med. Og man vil gjerne hjelpe på det. Og da har jeg et meget godt og enkelt svar på hvordan man hjelper. Og det har jeg allerede gitt. Du hjelper et nervøst og ubalansert barn på samme måte som du utdanner et sunt og lykkelig barn. Og skal jeg, som jeg har skrilt opp to skematiske fremstillinger av en feil og en riktig modell, så kan jeg gjøre det også for terapi av vanskelige barn. Som alle håper jeg har forstått, så vil det en sånn syklus, eller noe annet det, være det riktige, ikke sant, når det gjelder engasjement i livet. Hvis vi tar livet på denne måten her, med 0 her, og 15, og 30, og så videre, så kjenner vi til at en vanlig måte å se barnet på, som er vanskeligheter, det er jo skolepsykologen, og så videre. Når barnet kommer der med sin erotiske trekk som 15-åring, så begynner de å undersøke hjem og familie og barnet og alle de traumer barnet har vært i, slik at man kan liksom finne alle knutene tilbake her, ikke sant? Alt fra fosterstadiet og ned til pubertet, og finne ut av hvordan man nå skal løse disse floker og få barnet sunt og harmonisk igjen. Det er ikke alt, det er ikke alle spørsmål om fortiden som er det gale, men jeg vil generelt sette strek over alt det her og si at det er ugunstig, og det er ikke anbefalt til profetien som om i livet noe sted. Utgangspunktet for terapi er det problem du står i, den virkelige situasjonen du står i. Av forskjellige grunner er det den beste som utgangspunkt. Den er nærliggende, og den er praktisk. Derfor skal du ta barnet der hvor du nå en gang står, hvis du nå har 15 eller var 10 eller noe til å være, hvis du nå spesielt med 15 og var tilfellig. Så ta barnet der hvor det er, uten å stille spørsmål og grave i fortiden, og så legge ansvar og gi det fellesskapsfølelse i det liv det lever, slik at det meste, den situasjonen det der står, det er terapi for alt som måtte melde seg.